Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo gostili ustavnega sodnika dr. Klemena Jakliča. Vprašali ga bomo, ali obstajata dobra in slaba ideologija, kaj ga najbolj preseneča pri odločitvah ustavnih sodnikov, pa tudi o človekovih pravicah. O njih je tekla razprava na nedavnem Blejskem strateškem forumu. K sodelovanju bomo v drugem delu oddaje povabili tudi vas. Lahko boste poklicali na številko 01 512 10 00 in na našemu gostu zastavili vprašanje oziroma kaj pokomentirali. Vprašanje lahko zastavite tudi tehniku Marku Zupanu. Vabljeni k sodelovanju in poslušanju. Doktor Klemen Jaklič, lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu.
Hvala lepa za povabilo.
Zasledil sem članek izrednega profesorja za pravo človekovih pravic na Fakulteti za državne in evropske študije dr. Jerneja Letnerja Černiča z naslovom Ideologija na ustavnem sodišču. Govori o raziskavi in članek sklepa z besedami. Prisotnost ideologije na ustavnem sodišču v njeni ekonomski, družbeni in avtoritarni dimenziji pa vsakokratni mandat zavezuje, da podaja kar se da strokovno prepričljive obrazložitve, ki svojo legitimnost črpajo iz temeljnih vrednot človekovega dostojanstva, pluralizma in vladavine prava. Merjenje in pojasnjevanje ideologije na ustavnem sodišču nam lahko pomaga razumeti, kako in zakaj ustavno sodišče odloča kot odloča, kar mora biti tudi v interesu samih ustavnih sodnikov, če želijo zvišati legitimnost in kredibilnost svojega delovanja. Zato je potrebno, da se tudi redno slovensko sodstvo odpre strokovni presoji svoje ideologije, pri čemer mora državni zbor sprejeti ustrezne spremembe postopkovnih zakonov, ki bodo sodnikom omogočili podajanje ločenih mnenj. Tako dr. Jernej Letnar Černič v komentarju na spletnem portalu Ius Info. Najprej vaš komentar, dr. Jaklič, ali vi vidite ideologijo, jo je čutiti?
Torej, ideologijo je čutiti, seveda, kjer je to del človeka, naravni del človeka. To je prva stvar, ki bi jo omenil. Zakaj tako? Ker se človek sprašuje o tem, kaj je pravično, kaj je prava pot, kako živeti dobro življenje. To je osnovno etično vprašanje in seveda na to vprašanje in na ta vprašanja ima človek različne odgovore. Odvisno, kdo ste. Ne? Odvisno, pač katero smer vede ali ne vede pravičnosti zauzamete. In to je torej del človeka, neizbrisen del človeka. Tako da ideologija je prisotna povsod. Seveda ne samo na ustavnem sodišču, ampak tudi na ustavnem sodišču. Zdaj, kakšna ideologija je pozitivna, prava, dobra, katera je mogoče slaba, tudi na to se da odgovoriti. Če začnem pri tako imenovanem razumnem nesoglasju. Razumno nesoglasje je nujno v demokratični in pluralni družbi, ravno zaradi tega, kar sem prej omenil. Ker imamo različni ljudje, različne vizije glede pravičnosti, glede tega, kaj je dobro, kaj je slabo in tako naprej. Beseda razumno pa je tukaj ključna. Namreč pri tem, ko gre za ustavno pravno vprašanje, vselej hote ali ne hote, eksplicitno ali implicitno razlagamo osnovno jedro vseh pravic, to je recimo, če temu rečemo, dostojanstvo, ali pa z drugo besedo, mogoče bolj razumljiva, enako spoštovanje do drugega. Seveda obstaja religiozna koncepcija tega, ker je pač vsak človek božje stvarjenje, ker nosi pečat svojega stvaritelja, kot pravi pravzaprav eden od sodnikov v legendarni odločitvi Dred Scott v Združenih državah Amerike, ko se je ustavno sodna presoja šele rojevala. Seveda, sekularna različica je pa je kantovska, ker pač imamo svobodno voljo, neodvisno, eden od drugega, ker smo sposobni umevati. Razlagamo, hočeš nočeš, pri vseh razlagah človekovih pravic je v zadju ta koncepcija in tukaj obstajajo različne razlage te koncepcije in različne nijanse. In vse, kar razlaga to koncepcijo, enako spoštovanje, eden drugega in katere pravice gredo torej iz vidika enakega spoštovanja in tako naprej, je v polju razumnega nesoglasja. To tako nekako lahko poenostavimo. Kdor bi, na primer, štartal že iz točke, da nismo vredni enakega spoštovanja, ampak da so nekateri vredni več kot drugi že v štartu, ta bi že prestopil mejo razumnega nesoglasja in bi stopil v polje nerazumnega nesoglasja. To so razne totalitarne ideologije od nacističnih, fašističnih, komunističnih in podobno, ali pa kakšnih elitističnih, kastni sistemi in podobno. Tako da jedro razumnega nesoglasja je že, da mora biti v zadju ta ideja enakega spoštovanja, enake vrednosti vsakega človeškega bitja, zgolj zato, ker je pika, ne zato, ker je nekaj dosegel, ali pa da je manj vreden zato, ker nečesa ni dosegel in tako naprej. Tudi ustava gleda na vse z enakim spoštovanjem. To sem tudi v tistem govoru, ko sem bil izvoljen za ustavnega sodnika, izpostavil posebej. Torej, to je, kar pač sledi poštena razlaga tega jedra vseh človekovih pravic, ki je pravzaprav človekov dostojanstvo ali pa enako spoštovanje, poštena razlaga je skoraj vedno, praktično vedno v polju razumnega nesoglasja. Seveda, ker postajajo različne razlage, različne interpretacije, moramo temu priznati, da pač vsak razumen človek, ki se potrudi, ki pošteno razlaga ta koncept, pride do drugačnih nijans pri določenih konkretnih primerih, kontekstih. Kajti v abstraktnem gre za zdravo jedro, vendar potem se to splošno jedro pač aplicira na različne kontekste. In tukaj imamo pa različne interpretacije tega jedra. Zato je to ne samo nujno, ne, ideologija in v tem smislu, ampak je tudi dobra. Dobra zato, ker moramo ljudje priznati eden drugemu, da smo različni do neke mere. Ne. Ni pa potrebno priznati enakega spoštovanja stališčem, ki izpodbijajo enako spoštovanje, če se ponovim. Ne. Potem, kaj je še primer nerazumne ideologije? Nekaj, kar recimo ne sprejme dejstev, ne, kljub temu, da v ustavni pritožbi naprimer nekdo nekaj navedel kot podlago, pa se potem odloča tako, da se to pač pomete pod predprogo in se reče, ni bilo zatrjevano. Ne. To so dejstva, se lahko preveri matematično in drugače. Ne. To se pravi neko stališče, neka ideologija, neko zasledovanje nekega cilja ideološkega, ki bi na poti do tega cilja naletel na oviro nekih dejstev, ki so drugačna, pa bi ta dejstva kar lepo pod preprogo pometel, ne, in zato, da bo dosegel cilj ideološki, to je tudi slaba ideologija. Kot tudi, na primer, logična konsistentnost, to je zelo pomembno pri ustavnem sojenju. Ni prav, da ustavno sodišče ne izgrajuje doktrine, to pomeni, da v enakih primerih odloča enako. Ni prav, da odloča ad hoc, kot se temu reče. Ad hoc pomeni, vzeli bomo zgolj ta primer in odločili, kakšna naj bo rešitev v tem primeru. Vedno se moraš vprašati, kako bi odločil v nasprotnem primeru, če ta in ta ne bi bil stranka, ampak bi bil nekdo drugi stranka. In kako sem že odločil v podobnem primeru, ko ta in ta ni bil stranka, ko ti in ti interesi niso bili v igri, ampak so bili drugi interesi, šlo je pa za zelo podobno ali identično vprašanje. Ne, to se pravi, če odločaš ad hoc, mene zanimajo drugi primeri, tukaj bom samo stehtal, kako je, ko se mi tukaj zdi, boš hitro naredil napako, ker te bo ideologija zapeljala v smer rezultata, ne boš pa odločal na podlagi logično konsistentne, koherentne doktrine enakih primerov, enako v vseh enakih primerih, ne glede na to, kdo je stranka, ne glede na to, kaj to praktično pomeni za neke politične in druge interese v družbi, kaj rezultat pomeni za, ne vem, za neke oportunistične cilje nekoga in tako naprej. To se pravi, zelo pomembno je graditi doktrino. In to so Američani do zdaj naredili najboljše od vseh ustavnih sodišč, po moji presoji. Pa sem študiral to področje primerjalno vso svojo kariero. Ne, in to je, recimo, svoboda izražena je lep primer, da se bolj plastično predstavi. V Evropi dosti krat sodišča tehtajo, za kakšno izražanje gre po vsebini in če je neko izražanje škodljivo, recimo škodljivo nam ne paše, ne, neko, potem ga lažje omejimo, Če pa nekaj sodi v neko bolj, bolj recimo temu običajno izraženega, pa težje omejimo. Ne, Američani so rekli, ne vtikamo se sploh v svobodo, v polje vsebine. Ne, kadar gre za vsebino, se ne vtikamo. Mi se vtikamo samo recimo v izražanje, ki bi neposredno, iz katerega bi neposredno sledilo neko protipravno dejanje, naprimer ščuvanje k nečemu ali kaj podobnega. Tako da to je primer izgradne doktrine, enako v enakih primerih. Tudi takrat, ko nam ni všeč, moramo pač odločiti v skladu s konsistentno doktrino. Ne. To se pravi, to je tudi nekaj, kar zelo omejuje ideologijo na sodišču in na pravilen način. Pravzaprav razgalja stereotipe vsakega posameznega sodnika. Sodniki in sodnice imajo tako kot vsi drugi stereotipe, pa če to priznajo ali ne. In metoda za razgradnjo stereotipov, tako da tudi sam ugotoviš, kje imaš morda stereotip, je ravno logična konsistentnost v podobnih primerih. Tako da ideologija, ki je še škodljiva, ki je dobra. Kot sem rekel, družba je pluralna, različnih pogledov smo in pri kadrovanju na vodilna mesta bi gotovo morali upoštevati pluralnost. Ne. Nasprotno, ne bi smeli pa ideologije šteti kot razlog za izključevanje. Ne. Naprimer, kadar, še posebej, kadar je neka pluralna skupina premalo vključena v vodstvene strukture. Recimo, večkrat govorimo o tem, kako se nekdo vrača iz tujine, ne, pa ne gre zgolj za moj primer, ampak recimo profesor Trstenjakova je takrat omenila, ne, tista njena izjava, za katero je dobila bob leta, če se ne motim. Ne. Politiki ne govorite, da želite pritegniti mlade nazaj, ne. Želite jih samo v tisti meri, v kateri so vaši, celo tako direktno je rekla. Ne. To je na primer spet napačna uporaba ideologije. Ne. Ko gre za, ljudje smo različni, vedno bomo imeli različno ideologijo, ko gre za vključevanje, ne, to ne sme biti razlog za odklonitev, za zaprtje vrat. Ne. Ravno nasprotno, če je katera od ideologij premalo zastopana v vodilnih institucijah, bi morala biti deležna neke vrste pozitivne diskriminacije. Tako da tukaj se tudi strinja s tistimi, ki glede ustavnega sodišča pravijo in ponavljajo v javnosti, da je zelo pomembna tudi pluralnost. Jaz se s tem zelo strinjam. Ker to je pač tisti del zdrave ideologije, ki ga moramo človeku priznati, zato ker je človek in ima takšne svoje, pač svoje poglede in koncepcije, to je tisti zdravi del ideologije. Ne.
Torej obstaja ta dobra in slaba ideologija v narekovajih?
Vsekakor. V svobodni demokratični družbi je gotovo mogoče, ne samo mogoče, nujno potegniti ločnico med dobro in slabo in potem poznati mehanizme, ki so sposobni izluščiti dobro in zagotoviti, da v sodbe, v obrazložitve ne prihaja nobena druga ideologija niti v rezultat kot zgolj dobra, kot zgolj tista, ki je, ne glede na to, ali nam je všeč ali nam ni všeč, ne, ampak je skladna s tistim jedrom enakega spoštovanja.
Pa če greva sedaj naprej na odločitve ustavnih sodnikov in če to nekako poveževa, kolikor se da, kaj vas torej najbolj preseneča na ustavnem sodišču pri odločitvah?
Torej, o tem so tudi že govorila nekaj v preteklosti, ampak se zelo dobro navezuje na naše prvo vprašanje. Bile so odločitve in tukaj sem vsekakor bil presenečen in to sem tudi javno povedal. Bile so odločitve, kjer pravzaprav se je včasih odločilo mimo dejstev, kot sem jih sam lahko po najboljši volji videl, jaz sem to tudi predstavil, odgovorov na te izzive ni bilo, zato sem pisal ločena mnenja in sem ta ločena mnenja potem tudi v javnosti predstavljal. Pa vseeno odgovorov, resnih odgovorov na te izzive ni bilo. Tako da za sebe lahko rečem, da sem videl in da sem bil presenečen na tem, da je tudi na ustavnem sodišču tu in tam bila kakšna odločitev, ki je šla mimo dejstev, očitnih dejstev. Nisem si znal razlagati, zakaj in kako, ker večina vendarle je dobro argumentiranih, ampak bile pa so tu in tam takšne, za katere si nisem znal pojasniti. razlogovanja večine v tistem primeru. Ne? Tako da ta vidik ideologije, ki ni dober, ne? Uh-huh. Ta, da greš mimo dejstev, jaz po svoji ceni pošteno povem, sem videl. Lahko, da se motim, ampak do sedaj mi še nihče ni tega pokazal, kje se motim. In prosil sem za to, da pač to razčistimo, pa sam nisem dobil zadovoljivega odgovora. Ne. Zdaj, to ne pomeni, da se jaz ne motim, ne, ampak to je moja ocena. Potem seveda še več je morda primerov, kjer je sodišče nekonsistentno. To velja za vsako sodišče. Ne, to ni kritika tega ali onega sodišča ali še manj sodnice ali sodnika. Nekonsistentnosti najdete tudi pri najboljših sodiščih na svetu, ne, ampak manj, jih je manj. Zato, ker je tam vse usmerjeno v izgradno doktrine, veliko večje diskusije o tem, ali bomo spremenili to in to linijo doktrine, pač postavili ločnico na še nekoliko pod bolj oster kot ali kaj podobnega. Ne. Spremenili to ali ono malenkost. Pri nas se mi zdi, da je več odločanja ad hoc. Ne, to ne pomeni, da je vse, ne, je tudi pač dober temelj doktrine in tudi že na številnih mestih doktrina je dobro izgrajena, ampak na tistih mestih, kjer pa ni, kar je normalno za neko državo, ki nima 200 let ustavno-sodne prakse in tradicije, ne, kjer doktrina ni izgrajena, tam, kjer se išče doktrino, tam se pa odloča bolj ad hoc. V tem primeru tako, pa potem pa naj najdeš razloga, zakaj pa v nekem podobnem primeru pa drugače. Ne, tudi takšni primeri so bili. To sva tudi nekaj jih komentirala. Tako da vsi ti primeri so prisotni, ne? Ampak v veliki večini primerov, to sem pa tudi vselej povedal jasno, je pa argumentacija temeljita. Ne? Tako da vse je tukaj pravzaprav. Sej, če ne bi bilo tako, ne bi bilo, bi bilo verjetno malo čudno. Ne? Ta ideologija je prisotna v vseh svojih vidikih, pozitivnih in slabih. Truditi se moramo, da je slabih čim manj, ker s tem naredimo tudi krivico komu.
Dr. Klemen Jaklič, bi ločena mnenja sodnikov omogočila boljše in kakovostnejše delo, ter kako je s tem v drugih državah? Zdi se, da pri nas so ločena mnenja označena, še posebej, če so negativno usmerjena bolj kot nekaj ne bodi ga treba, nekaj, česar ne bi smelo priti pri neki odločitvi. Vsaj tako je zaznati v javnosti.
Ja, mogoče. Mogoče je to en del odziva, ampak ločena mnenja so glede na to, kar sva govorila, nujno potreben instrument. Kajti preko ločenih mnenj se izkristalizira, zares izkristalizira nasprotno alternativno stališče. Angleži rečejo Američani, kako naj vem, kaj mislim, preden ne vidim, kaj sem napisal, da mislim. Ne? To se pravi, najprej moraš napisati, šele potem tudi ti kot avtor vidiš, ali se res vse sestavi, ali res vse stoji. In te šele takrat, ko ti vidiš, da se stoji, ko drugi lahko v miru preberejo, takrat še iz drugega zornega kota še bolj natančno vidijo, kaj si v resnici mislil. In takrat seveda lahko to vpliva na kolegice in kolege. Dosti krat se zgodi, da se po ločenih mnenjih, ko še niso šla iz hiše, ko odločitev še ni šla iz hiše, kdo premisli, kdo druga zahteva revotacijo, to pomeni ponovno glasovanje in glasuje drugače. Marsikdo se pridruži kakšnemu ločenemu mnenju, marsikdo spremeni svoje ločeno mnenje, tudi večinska odločitev se potem še pili kdaj po ločenih mnenjih, da se izogne tej ali oni šibkosti, ki jo izpostavi ločeno mnenje. Tako da ločena mnenja so izjemno koristna za samo kvaliteto dela na ustavnem sodišču, za kvaliteto, za višjo stopno kvalitete obrazložitve in pa tudi za tisto, kar sem prej rekel. Vse to je pravzaprav eno in isto. Ne? Pokaže, skuša pokazati na nekonsistentnosti, na zgrešena dejstva, na dejstva, ki so pometena pod preprogo, pa če bi jih upoštevali, bi dosegli drugačen rezultat. Tako da vse to je dobro in dobro je, da je na prepihu. In ločena mnenja so tista, ki nastavljajo kritično ogledalo vsakokratni večinski odločitvi. Kako je to v tujini? Združene države Amerike so znane, slovijo po zelo ostrih ločenih mnenjih in po velikem številu ločenih mnenj. Tam se to dogaja že na nižjih stopnjah, kjer pravzaprav sodnik piše svojo sodbo. To je sodba tega in tega sodnika, potem pa dobi večino za to sodbo, naprimer, če so trije v senatu. Ta in ta sodnik, ki pa ni se pridružil večini, ima pa svoje ločeno mnenje. To se že na spodnjih inštancah dogaja. Potem gre pa to vse do vrha in seveda na vrhovnem sodišču, tam imate pa tako kot pri nas 9 sodnikov in vsak ima pravico svojega ločenega mnenja in ta ločena mnenja so izjemnega pomena in slovijo kot pač bodi si razkrinkanje nekonsistentnosti slabih odločitev večine, bodi si kot seme bodoče večine, ko se sodišče spremeni sestava, ko nekdo pač prizna, da je sodil nekonsistentno, da se mu je takrat zdelo to kot pravilno, ne, ampak potem kasneje pa ugotovi, da je vendarle jedro ločenega mnenja bolj zdravo. Tako da to so ti primeri v ZDA. V Avstriji recimo nasprotno, nekajkrat smo se že dobili s kolegi iz Avstrije, tudi s bivšim predsednikom avstrijskega, z novo predsednico, zdaj je že, mislim, da na neki drugi funkciji, če ni celo predsednica vlade. Mi smo se srečali pred kakšnim letom in pol. Oni pa poudarjajo, Avstrijci, najstarejše evropsko ustavno sodišče, ameriško je bilo že dolgo pred njimi, ne. Poudarjajo, kako je pomembno, da ločenih mnenj ni. Pazite, ne? To je pa ta nasprotno stališče, sicer bolj egzotično, ampak vseeno, ne? Izvira iz starih časov, ko je bila demokracija še mnogo bolj krhka, če mene vprašate. To je izvor v Kelznovih časih. Kelzen je bil en začetnih star pravnik, profesor in tudi ustavni sodnik v Avstriji v 20. letih od 20. stoletja. No in poudarjajo, kako je pomembno, da za legitimnost, da institucija preživi, da ima visoko mero spoštovanja, če zdaj govori z enim glasom, ne, z enim glasom, da se oni vse prej pomenijo in da potem pa enotno morajo glasovati. Ne. Mislim, je odločitev vseh, ni ločenih mnenj. To oni ves čas poudarjajo, ne, naš odgovor nekako je, to pri nas ne bi preživelo, ni to pravo podnebje, zato ker smo skusili totalitarni sistem in kjer je enotno mnenje, nekaj do česar smo nezaupljivi. Nezaupljivi, tako podobnejši smo tukaj Američanom. Pluralnost tudi na sodnih inštancah. Če neko sodišče uživa ugled, je legitimno, ni nevarnosti za propad institucije, potem je bolje, da ločena mnenja obstajajo, mnogo bolje. To je tudi moj zaključek. Mislim, da je zaključek prav vseh sodnikov in sodnic pri nas v Sloveniji. V Nemčiji, na primer, pa tudi iz germanskega pravnega sistema kot Avstrija, imajo ločena mnenja. Ne? Sicer manj kot pri nas, manj kot v ZDA, ampak to gre k tistim nemški disciplini in tako naprej, dajo ločena mnenja res takrat, kadar je res nekaj zelo, zelo narobe. Podajo sodniki ločena mnenja. Manj jih imajo kakšne 3 na leto na sodnika ali kaj podobnega. To smo tudi z njimi že predebatirali. Ne. Ampak to je pač tudi odvisno od pravne kulture. Jaz sem prepričan, da na nemškem ustavnem sodišču jaz ne bi imel več kot 3 ločena mnenja na leto.
Doktor Klemen Jaklič, ali bi ločena mnenja na nižjih inštancah zmanjšala tudi primere ustavnega sodišča?
Ja, zelo bi bila dobrodošla. To je moje osebno mnenje. Še posebej na vrhovnem sodišču, tam prav gotovo. Da bi lahko že takrat videli, že pri našem začetnem odločanju bi lahko videli, kakšne debate, kakšne argumentacije so se pojavljale na vrhovnem sodišču, kjer so pravzaprav specialisti za svoje področje. Mi na ustavnem sodišču nismo specialistično sodišče. Vsak je neke druge veje prava pravzaprav, pokriva neko drugo vejo prava. In fantastično bi bilo videti, kako 5 kazenskih specialistov ali pa 5 civilistov, ne, argumentira določen civilni kazenski primer. In to bi bilo zelo dobrodošlo tudi za nas. Jaz sem prepričan, da bi bila marsikatera naša odločitev drugačna, če bi to poznali. Tudi za izvedika sodnic in sodnikov na vrhovnem sodišču mislim, da bi bilo to prav osvobojujoče. Bi bilo, mislim, da tudi. Včasih ne, pri, na vrhovnem sodišču imate različna mnenja, ampak kot v Avstriji, naprimer, ne, ko sem prej omenil, sodišče ni znano, kdo je kako glasoval. Lahko je bilo zelo tesno, ampak ni znano, kako je kdo glasoval. To je tudi nekoliko frustrirajoče za tistega, ki bi rad povedal, jaz sem pa drugače glasoval oziroma glasovala. In zakaj? Zato, iz tega razloga, iz onega, iz tretjega. Vse to gre v nič. To je lahko zelo predebatirano, zelo temeljito preargumentirano, ampak gre, vse to gre v nič. Če bi mi imeli to na razpolago, bi bilo to zelo dobrodošlo. Tudi na pač zadnji instanci na ustavnem sodišču.
Nič je na 512 10 nič nič je telefonska številka. Če želite sodelovati v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj, v kateri gostimo ustavnega sodnika, dr. Klemena Jakliča, nič je na 512 10 nič nič. Človekove pravice, če greva naprej, dr. Klemen Jaklič, o njih je tekla razprava tudi na Blejskem strateškem forumu, ki ste se ga udeležili. Na kakšen način je potrebno začeti razpravo o človekovih pravicah?
Razpravo o človekovih pravicah je vsekakor treba začeti pri enakem spoštovanju, pri tistem jedru, o katerem sem prej govoril. Vedno je treba vprašati, zakaj tako razlagaš v tem kontekstu. In misliš, da je res to najboljša razlaga enakega spoštovanja v tem kontekstu. Vedno se je treba vračati nazaj. Pogled sem in tja, kot temu rečejo v pravni teoriji. To je vsa tora, ne, včasih rečejo, vse ostalo je komentar. Tako da tukaj je treba začeti razpravo. Ne? Ampak na Blejskem forumu, če sem bolj konkreten, je pa beseda tekla tam vsaj na tistem omizju, kjer smo govorili tudi o človekovih pravicah, je tekla beseda o nekariernih konzulih. Pravzaprav. To je bilo dvorana polna nekariernih konzulov iz Slovenije, iz vsega sveta in tudi v panelu so bili, mislim, da trije, in jaz, ki nisem neko, tri konzuli in jaz. Ne, jaz sem bil kot nekakšen outsider, ne, se pravi kot nekdo od zunaj, ki ni dobro poznal nekarierne diplomacije, nekariernih, to so pravi častni konzuli so to. Sem se pa pripravil za to diskusijo, za to debato in mene so pravzaprav povabili zaradi vprašanja, če naj ti konzuli tudi opravljajo kakšne naloge na področju človekovih pravic, kaj si jaz mislim o tem. No in v tem smislu smo se pogovarjali. Ne? Niti ne nasplošno o človekovih pravicah, ampak bolj o povezavi med nekariernimi konzuli, častnimi konzuli in vprašanjem človekovih pravic. Tam je bil na omizju v panelu je bil tudi norveški častni konzul, ki je Norvežan, ampak je, mislim, da častni konzul ene od arabskih držav in je govoril o svojih izkušnjah z človekovimi pravicami, kako je poskušal iz svojega področja, ki je, on je pravzaprav biznismen, ne, s podjetništvom se ukvarja in večinoma ti konzuli so iz podjetniških vod. Kako je pa potem skušal tudi na področju človekovih pravic kaj doprinesti in tako naprej. Jaz sem pa govoril bolj o tem, kako si sam predstavljam vlogo konzulov, ki pač razširjenje te vloge na področju človekovih pravic. In sem rekel, da ko o tem razmišljam, da pravzaprav ne moram preko tega, da mora biti tak človek, tak konzul, če naj mu ljudje sledijo, vsaj na področju človekovih pravic, moralno pokončna osebnost, ker pač nima nekih inštrumentov, ne, to ni država, častni konzul, lahko samo na kaj opozori, torej moralna pokončna osebnost, če naj mu sledijo. Potem mora imeti tudi veščine seveda, to je nekaj, kar ne dobiš samo s talentom, ne. Talent je seveda dobrodošel, ampak tudi nekaj, česar se preučiš, bodi si iz prakse, še boljše pa tudi ob praksi tudi izobraževanje. Namreč ne moreš nekaj početi na področju človekovih pravic, ki je zelo področje, ki se ga učiš, za katerega je dobro, da tudi obiskuješ kakšne tečaje, predavanja z tega področja, ker gre za zelo tudi strokovno vprašanje. Strokovno vprašanje, strokovne teme, tako da moraš najprej poznati tisto osnovo. Ne?
To, materijo.
Ja, materijo. Tako da, potem smo pa nekaj konkretnih primerov.
pa mogoče o njih v nadaljevanju. Dr. Klemen Jaklič, sprejela bova nekaj telefonskih klicev. Lep pozdrav, želimo gospodu Antonu Strniši iz Podboča. Pozdravljeni.
Ja, lep prav prisrčen pozdrav obema. Še posebej lep pozdrav pa gospodu, ja, ne vem, se slišimo?
Se slišimo, ja, prosim, da stišate radijski sprejemnik in tisti, ki kličete, prosim, ja.
Postajno radi ognišče poslušam, ja. Ja, gospod Klemen Jakič, jaz sem tudi malo grafologa, po moje imate vi pokončno pisavo, ali pa desno nagjeno, kaj bi rekli?
Malo na desno pokončno.
A, kak, malo, ja, pojste pa... V vsakem primeru ste pokončen človek, če bi bilo, pa ne bom rekel za kjero smer, da me ne bi kdo obtoževal, bom čisto kratek. Samo dva primera, imam enega čudovitega notarja, umetniško nadarjen, že oče je bil pravnik, če je bilo treba za reveža, tudi kaj za stojn, ne zamerti. Pa izredno smisel za umetnost. Na njega so se tudi enkrat spravili, so ga hteli likvidirati, pa ni nič narob, potaknili so more. Mm-hmm. Drugi primer, oče, sin, očetov, malo imam teh pravniških pisav, pa tudi ne bom veliko, samo dva primera. Že očetov je tak malo dvomljiva, kak bi rekel, tako veter piha. Recimo, če bi po grbi dobo, če bi se bilo treba za pravico potegniti dvomi, če bi. Sin še pa petkrat manj, ne? To sta samo dva primera. V vas pa nikdar, mislim, smo že menda parkrat poslušal, me se slišimo.
Ja, ja se, prosim, ja, zaključite
ja,
misel.
Tako je sem dobil občutek, da ste izredno pošten človek, pa da za svojimi stališči stojite. Jaz mislim, vsak pravnik ali pa tak mora biti nadarjen, ali pa razumne, recimo, drugače tega dela ne bi mogel. Drugo pa vprašanje je pa koliko je kjer pošten. Tu so pa velike razlike, če ne zamete.
Hvala lepa, gospod Anton, za vaše mnenje. In poklicala je tudi gospa Branka Krek iz Gorenjske, ki je med drugim povedala tehniko v studio, to lahko storite tudi vi na številko 0112 10 00. Bogu se zahvaljuje, da je moj gost današnji, dr. Klemen Jaklič, takšen človek, prišel nazaj v Slovenijo in da je na mesto, kjer je in da pride na radio ter obrazloži lajkom težke pravne zadeve. To se trudiva prav na ta način spregovoriti. Preden pokomentirate gospoda Antona, spremimo še telefon gospoda Slavka Bračka iz Novega mesta. Pozdravljeni.
Ja, pozdravljeni. Lep pozdrav obema.
Hvala.
Jaz imam pa sem vprašanje, kako je mogoče, da recimo ministri, predsednik vlade in tako naprej v državnem zboru prisežejo, ne, da bodo spoštovali ustavo in ustavno načelo in tako dalje. Potem, ko je pa to treba recimo opraviti, mislim na sklep ustavnega sodišča glede financiranja šolstva, ne, se pa na to vse skupaj požvižgajo. Zanima me, kako je to možno, da se to pri nas lahko dogaja, brez da bi bile kakršnekoli posledice to in to že več let. Pa ni samo ta primer, je še tudi kakšen drug. Hvala lepa za odgovor. Ja,
hvala lepa. Prvo sem dr. Jaklič.
Ja, sej je, to ima gospod prav, ne, kar nekaj primerov. Mislim
da jih je okrog 10 nedavno je predsednik dejal.
Ja. To je seveda, to so, na to so opozarjali vsi predsedniki ustavnih sodišč, predsednice do sedaj in tukaj je enotno stališče sodnikov in sodnic in ustavno-pravne stroke, da je to pač nekaj, kar nam škodi vsem, ne, in naši demokraciji, naši državi in vladavini prava. Ne. Drugače bi bilo, če smem, če bi šlo za neko odločitev, ki je res nerazumna, ne, ki je škodljiva. Tudi takšne odločitve imate, primere takih odločitev v tujini, v primerjalni ustavni praksi in takrat je prav, da se mogoče razmišlja o tem, da bi se kaj ne izvršilo, ampak to ni ta primer. Ne. Nobena odločitev, ki do sedaj ni bila izvršena, ni tak primer. To so vse odločitve znotraj polja razumnega nesoglasja, o katerem sva govorila. In kadar gre za to, pravzaprav sploh ne sme biti vprašanje. Ne. Zdaj, v tem konkretnem zadevi pa niti ne bi govoril o financiranju visokega šolstva, ker jo imamo pravzaprav na mizi, tako rekoč.
Potem glede obračanja po vetru, pa ne trdne hrbtenice, gospoda Antona.
Ja, to je izjemno pomembno. To sem jaz tudi večkrat že poudarjal, tudi takrat, ko so me najostreje kritizirali. Ne. češ, kaj si pa izrazil svoje mnenje tako na glas, uprit temu ali, ali onemu. Ne? Moj odgovor je vselej bil, odgovornost, prva primarna odgovornost pravnika, še posebej tistega, ki se ukvarja človekovimi pravicami na akademskem nivoju, je, da ne spi samo noter med knjigami in v kabinetu, ampak se tudi postavi za prav takrat, kadar misli, da je šlo za kršitev človekovih pravic in da povzdigne svoj glas. In sem rekel takrat, bojte se tistega, ki ne povzdigne glasu takrat, ko gre za kršitev človekovih pravic. Takšnega si ne želite imeti na mestu, na sodniškem mestu, kajti to je pač pomeni neko upogibanje hrbtenice. Ne? Tako da tudi moji mentori v ZDA v Veliki Britaniji tega niso mogli razumeti. Ne? To lahko razume samo nekdo v slovenski sceni, ki je pod vplivom medijev zmanipuliran, ne, da je to pač nekaj negativnega. Če si ugotovil, da je nekaj, gre za neko hudo kršitev, potem imaš, hočeš, nočeš celo dolžnost, tudi če ti je neprijetno. Dolžnost to javno povedati in to seveda argumentirati. To sem pa vselej naredil. Tako da do zdaj moram reči, nisem, saj tako jaz ocenjujem, ne, v sločju hrbtenice in to so zaznali tudi moji mentori v tujini, ki so bili različnih svetovno-nazorskih, političnih prepričanj in tako naprej. Ne. In so takrat v pismu predsedniku Pahorju ob moji kandidaturi zapisali ravno te odlike. Ne. Vi se pa spomnite, da so me ves čas najostreje kritizirali do slovenski, nekateri slovenski mediji, ne. Ravno iz nasprotnega vidika. Ne. To je ta razkol med neko svobodno demokratično družbo, kjer se ceni pokončnost, ne glede na to, ali ti je neko stališče všeč, ali pa celo rezultat tega stališča všeč ali ne. Ne?
Gospa Ljuba Sovič iz kanala sprašuje v zvezi s pokojninskim zakonom, ki je začel veljati leta 1. januarja leta 2013. Mislim, da je vprašanje zelo specifično, prebrala ga bova, mislim pa, da se bo morala gospa Sovič obrniti na kakšne od naših oddaje v zvezi s pravnimi zagatami. Ne obravnava enako ta pokojninski zakon za vplačnike kot občane, ki imajo trajne odbitke, medtem ko tisti, ki so vplačevali kmečko, nimajo teh odbitkov, ali je to ustavno sporno, gre za zelo specifično vprašanje.
Ja, gre za specifično vprašanje, pa dva razloga sta, zaradi katerih ne moram odgovoriti. Prvi je, ker niti ne vem točno, zakaj gre, ne bi moral naštudirati. Včasih rečem, ne, pri pravnikih je tako kot pri zdravnikih. Tisti, ki ti tako izstreli nek odgovor na neko kompleksno vprašanje, že ne bo v redu. Ne. Zdravnik te mora najprej pregledati, poslati na kakšen CT ali kako že temu rečejo, ne, pogledati, kaj je notri, potem pa postaviti diagnozo in potem reševati. Isto je, enako je pri pravnikih. Ne. To vzame svoj čas, svojo analizo, šele po nekaj dneh, recimo, visno od tega, za kako komplicirano zadevo gre, je možen en resen odgovor. Ne. Drugi razlog je pa tudi ta, da če bi bilo karkoli podobnega, ne, lahko prišlo na ustavno sodišče, jaz vnaprej ne bi mogel argumentirati in razlagati. Ne. Splošne stvari lahko, medtem ko konkretne primere pa teže oziroma ne.
Gospo Patricijo Skrbiš iz Maribora prav tako zanima, sicer pozdravlja vdajo in jo seveda tudi pohvali, zakaj mladi pravnik s pravosodnim izpitom 10 let prakse se prijavlja na razpise za službo sodnika na sodišče, ne dobi službe, jo dobijo drugi manj ustrezni kandidati, sprašuje se, ali bi bilo potrebno prevetriti sodišča.
Ja, torej, ko spet konkretne zadeve ne poznam, tako da vse, kar lahko rečem, je abstraktno, splošno. Moje splošno zaznavanje pa je takšno, da v Sloveniji vseeno kriteriji meritokracije na različnih področjih, vključno s tem področjem, ki ga je poslušalka omenja, torej ne prevlada, dosti krat ne prevlada. Žal je tako, ampak verjetno je tako tudi drugod, moram reči, da morda ne do te mere, a ne? Odvisno od tega, v kateri družbi se nahajamo, a ne? Se nahaja človek, ki to ocenjuje. Nekje je pravna politična kultura na višji stopni, nekje na nižji, ne? Ampak pri nas je pač veliko še tega na vezah in na teh, mislim, poznamo te diskusije o tem, kako so vodilna mesta na različnih, z različnih sektorjev v družbi rezervirana za te ali one. Ne. Tako da to s tem, tukaj jaz pošteno povem, da sem prepričan, da je preveč teh mest na ta način podeljenih in ne na podlagi meritokratskih vsebinskih kriterijev.
Še zadnja dva klica bomo sprejeli v današnji oddaji Spoznanje več predsodek manj, na to boste odgovorili še na nekaj vprašanj. Dr. Klemen Jaklič, lep pozdrav, želimo gospodu Francu Pevcu v Šentjur, pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav. Postavil bi hipotetično vprašanje, ali bi ustavno sodišče razveljavilo ta zakon odpisu dolgov dolžnikom, ker vemo, da je izključno breme upnikov in je kot takšen po logiki nepravičen, ali ga ne bi, seveda, če bi nekdo vložil pobudo, da je neskladen z ustavo. To me zanima, pač...
Dobro, ja, hvala lepa, gospod France, tukaj sva znova pri tem, kolikor boste karkoli komentirali.
Ja, to res težko komentiram, ker karkoli bi rekel, recimo, potem bo pa pobuda čez nekaj časa na mizi in potem sodnik pravzaprav ne more več biti svoboden, ker je to pa to rekel takrat. Ne? In to je ravno tisto bistvo, sodnik mora biti odprt za vse strani, karkoli se pa... S čimerkoli se pa zamejiš, pravzaprav pa okrniš in to pravilo imamo pač, da konkretnih zadev, ki bi lahko prišle na sodišče ali ki so na sodišču, ne komentiramo.
Dr. Klemen Jaklič, še zadnjo vprašanje imava gospoda Romana Medveščka iz Maribora. Zanima ga mnenje vaše o razmejitvi med človekovimi pravicami in učinkovitostjo. Predkazenski postopki, pravice osumljencev do človekove pravice izrazito poudarjeno in posledično onemogoča učinkovitost.
Ja, to sta samo dve plati iste medalje, ker če gre za neučinkovitost, to pomeni, da pravice ostalih niso varovane. Žrtev, javnega reda, miru, varnosti. Varnost je ena od temeljnih pravic. Če je preveč kriminala, če je preveč proste roke, preveč pravic tisti, ki jih preganjamo, ne, ki jih sistem preganja, upravičeno preganja, ne, morda, potem je pač trpijo pravice na drugi strani. Pravice do varnosti, do blagostanja in tako naprej. Tako da tukaj bi jaz rekel, na obeh straneh je potrebno gledati z vidika človekovih pravic in tehtati.
Človekove pravice danes v Sloveniji in Evropski uniji so težava?
To bi rekel, da je tako kot pri miših na podstrešju. Ne? Miši so vselej na podstrešju, včasih Američani imajo tudi za to dobro odgovor, pravijo get a cat and learn to like it. Kupi mačko in živi z njimi. Ne? To se pravi, če boš imel mačko, jih bo lovila, nikoli ne bo polovila prav vseh, vedno bodo miši na podstrešju, ne? Ampak če boš pa brez mačke, boš ti pa lahko preplavijo celo hišo. Ne? In to so konkretni članki napisani v teh stvarih. Frank Michelman, profesor Michelman, naprimer, ravno o tem piše, da primerjavo s tem, kako je njihovo vrhovno sodišče ta mačka, ki lovi miši. Ne? Tako da to je tako. Še v najboljši demokraciji imate na podstrešju nekaj miši, ne? Manj kot v slabi. Ne? Bi pa rekel, v EU ni vse zelo podobno. Ne? Imate zelo urejene države, pa imate tudi države, kamor jaz uvrščam, če sem popolnoma pošten, tudi Slovenijo, ki niso tako urejene. Ne? In kar se tiče človekovih pravic. Ampak to v nekem globjem smislu. V smislu predpogojev, demokratične družbe, naprimer pluralnosti medijev, pluralnosti visokega šolstva, pluralnosti šolstva in tako naprej. To so tista področja, kjer se ustvarja volilna volja volivk in volivcev, državljank in državljanov. In če gre tukaj kaj narobe, je volilna volja povsem drugačna, kot bi bila, če bi bilo tukaj pri teh predpogojih vse prav urejeno in pluralizirano. Kaj bi se zgodilo? Ja, izvolili bi druge predstavnike ljudstva, ki bi rezali drugačno pravico, kot jo pa režejo ti predstavniki, ki so na podlagi, izvoljeni na podlagi, recimo, ne, ki so izvoljeni na podlagi nepluraliziranih podsistemov. Podsistemov, iz katerih se pač izlušča in oblikuje volilna volja. O tem so pa tudi že govorila v večjih preteklih oddajah o svobodnem oblikovanju volilne volje. Takrat, kadar so ti predpogoji urejeni, takrat lahko rečemo, da so izvoljeni pravi predstavniki ljudstva in večina teh predstavnikov ljudstva vselej reže določene pravice. In zdaj se predstavljate, te pravice, ne, človekove pravice se udejanjajo tudi preko zakonov. Ustava dostikrat določa način uresničitve te pravice določa zakon. Ne? In če so ti ljudje iz neke skupine, bodo preko zakona uresničili pravico na ta način, na povsem drugačen način, kot če bi bili neki drugi predstavniki namesto njih, ki bi bili odraz resnične, svobodne volilne volje, svobodnega oblikovanja volilne volje in bi to pravico iz ustave preko zakona prelili v čisto drugo smer. Tako da to je za mene, to so za mene bistva. Ne? To je pluralizacija podsistemov. Medijskega, visokošolskega, šolskega in tako naprej. Mimo grede, tudi z tega razloga se trudimo po svojih močeh tudi na področju visokega šolstva. Nedavno smo pri Katoliškem inštitutu zbrali skupino pravnikov, tako da je že zelo velika skupina pravnikov do zdaj tudi priključena k fakulteti za poslovne vede in se je tako ta fakulteta preimenovala nedavno, mislim, da pred kakšnim mesecem, v novo fakulteto za pravo in poslovne vede. Tako da imamo v Sloveniji pravzaprav že novo fakulteto za pravo in poslovne vede. Tudi pravo. Ne? Zdaj program bo pa sledil. Tako da tudi po tej plati želimo prispevati vsi ti pravniki k večji pluralizaciji in tukaj so zelo velika imena. Mislim, da vse skupaj kakšnih 10 bivših ali vključno sedanjimi ustavnimi sodniki, vrhovnimi sodniki, sodnikom iz Evropskega sodišča za človekove pravice nedavnim in tako naprej. Tako da to je že zelo močna ekipa. Če primerjate recimo s pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, jaz osebno bi stavil na to novo ekipo, je mnogo močnejša. Tako da tudi po teh je potrebno prispevati k pluralizaciji. Šele ko bo prostor visokošolski, šolski in medijski, pa tudi kapitalski, če hočete, in kakšen drug pluraliziran do te mere, da bo oblikovanje volje voljivk in voljivcev državljank in državljanov v takem pluralnem okolju mogoče, šele takrat bomo lahko govorili o tem, da pri nas nimamo resnih težav glede človekovih pravic, uresničevanja le-teh preko zakonodaje in varstva.
Dr. Klemen Jaklič, mogoče bova prav v novembru nekaj več spregovorila o tej pluralizaciji, kaj drugega, kaj več lahko dajo ti predavatelji slušateljem, ter se ustavila tudi pri zelo pomembnem vprašanju. Pred nami so nove volitve v Združenih državah Amerike. Volitve so bile pri nas, imamo za nami je Brexit, vpliv na volitve, tudi preko anket, preko tujine. Za danes le še zadnje vprašanje. Ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič, veliko prahu je v minulih dneh dvignila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen s komisarskim resorjem za zaščito našega evropskega načina življenja. Gre za to, kot pravijo nekateri, grob poseg v človekove pravice. Kako vi razumete ta resor?
Ja, hvala lepa tudi za to zadnje vprašanje. Mislim, da se lepo povezuje s prvim in celotno nitjo. Ne? Namreč skupno življenje, skupne vrednote ali tudi Evropsko sodišče človekove pravice ima izraz vivre ensemble, skupno življenje. To je predpogoj demokratične oblike vladavine in ta minimum vsekakor obstaja. To je ravno to so demokratične vrline, spoštovanje različnosti znotraj teh meja, zunaj te demokratičnosti, zunaj enakega spoštovanja vsakega državljana in državljanke, pa vse te vizije zunaj tega jedra pa niso združljive z demokratičnim načinom življenja. Enostavno ne gre skupaj. Demokracije se potrebno naučiti, kot smo že večkrat razlagala. Tako da mislim, da je znotraj polja demokracije prostora za bogato pluralnost, ne? Ampak preko meja demokracije pa demokracija pravzaprav ne more. A ne? Ker potem pa so pa oblike življenja, ki so nezdružljive s tistim jedrom enakega spoštovanja, z jedrom ena oseba, en glas, ne? S demokratičnimi vrlinami. So nasprotne demokratičnim vrlinam. Imate kasne sisteme, imate različne oblike kako se že temu reče, podrejanja drugega in tako naprej, podrejanja. Ne? Recimo konkretni primeri, poroke z mladoletnimi, pa vrsto podobnih zadev. Od, recimo, lahko na to področje tudi pride vprašanje tistih pokrival. Ne? Pokrival, zato ker ena od smeri pravi, ta pravno demokratična, ne? Vsi smo enaki državljani, ne, ne moramo vzgajati od majhnega ženskega spola na način, da se ves čas pokriva. Da se ves čas pokriva obraz in to je pač neke vrste podrejanja po eni od teorij. Se to so mejni primeri, ne? Obstaja pa primeri, ki niso mejni, ne? Ki so pa očitno nezdružljivi z demokratično obliko vladavine in to pač je nekaj, kar bi demokracijo nažrlo, če bi jo preplavilo.
Toliko za danes, dr. Klement Jaklič, čeprav bi o tem vprašanju bilo še vredno razpravljati, a ker je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danes napovedala, da bo o tem resoru še nekoliko razmislila, bova o tem lahko govorila več v novembrski oddaji, ko bomo dobili tudi novo Evropsko komisijo. Za danes pa iskrena hvala za obisk v studiju.
Hvala tudi vam za povabilo.
In vsem, ki ste sodelovali. Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v tokratni oddaji Spoznanje več predsodek manj, v kateri smo gostili ustavnega sodnika doktorja Klemena Jakliča. Oddajo sem vodil Alen Salihovič, tehnična izvedba Marko Zupan. Ponovitvi lahko prisluhnete v torek ob 22. uri ali pa posnetko v našem audio arhivu. Želimo vam vse lepo.
Spoznanje več predsodek manj. Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.